Sieviete, kuras tērps viscaur šūts no rāvējslēdzējiem, betonā izmērcēta un izkarināta veļa, var arī latviešu rakstos paplātes, zaļi augi, zīmējumi, grafikas, video, fotografijas, mūzika un skaņa. Festivāls Survival Kit radās pirms 5 gadiem, meklējot izdzīvošanas stratēģijas tieši ekonomiskās krīzes laikā. Performancē, kas veldīta hārdiem lediņam mūziķi Andris Indāns, Stropu Jurka, Norvuns Griestiņš un citi, rada sajūta, ka performancē notiek klātesot pašam meistaram, jo hārdi lediņa tēls dzīve piedalās notiekošajā uz sienas projicētajā video. Pagājušajā gadā ar nosaukumu Downshifting, ko varētu tulkot kā lēno dzīvesveidu, pasākumā piedalījās ne tikai mākslinieki, bet arī mūziķi, žurnālisti un režisori. Arī mākslas vēsturnieci Liana Veinberga. Viņa skaidro viens no iemesliem interesei, ka apjomīgais mākslas pasākums notiek ārpus galerijām, muzejiem un izstāžu zālēm.
Lēnais dzīvesveids, kā skatīties to nevis kā tādu pozitīvu parādību, bet ir kā negatīvu parādību. Respektīvi, lēni var dzīvot tie cilvēki, kas var atļauties lēni dzīvot, kas var uzklāt galdu, saicināt savus draugus, nesteidzīgi baudīt ēdienus, spriest par vīniem un spriest par politiku un mākslu augstajām matērijām. Tas tomēr paredz kaut kādus noteiktu materiālo labklājību. Un tad mūsu projekta, kas saucās tieši Lēnā revolūcija, mērķis bija tā kā piedāvāt šo alternatīvu pretējo skatījumu, ka lēnais dzīvesveids īstenībā ir buržuāzisks un kapitālisks dzīvesveids un ka tas būtu īstenībā jāapkaro. Un
arī nelielā projekta izkārtojums, kādā tabakas nama istabā, bija balstīts tekstā, kas audzinot skatītāju lika viņam lasīt. Iljana Veinberga uzskata, izdzīvošanas stratēģijas šeit var iegūt.
Gan sākot no ļoti praktiskām lietām, kā audzēt dārzeņus uz loģijas un tamlīdzīgi, līdz pat ļoti abstraktām un vispārējām lietām, kas vairāk liek tā kā mazliet kritiski paskatīties savu apkārt un padomāt, vai tā realitāte, kurā mēs dzīvojam, ir forša realitāte un tiešām ir reāla, vai tā ir kaut kāda ilūzija un fantāzija, kurā mēs vēlamies dzīvot.
Tieši Survival Kit ir tāds inčīgs nosaukums, kas kaut kā liek padomāt, kas tad tas ir izdzīvošanas komplekts.
Solvita Kresi no laikmetīgās mākslas centra veido projektu jau 5. reizi un skaidro, ka pēc 6. reizes, kas notiks 2014. gadā, tas pilnībā mainīsies. Tomēr pagaidām ar katru gadu pieaug gan apmeklētāji, gan arī dalībnieku skaits. Tagad, gaidot pieteikumus rudens projektam, liela interese vērojama no ārvalstniekiem. Festivāla atpazīstamība ar katru gadu pieaug, šogad Survival Kit piedāvās okupēt it visu zem nosaukuma Occupy Everything.
Tā ir, protams, atsauce uz šīm masveida aktivitātēm, kas aizsākās gan ar Arābu pavasari, gan ar akcijām Ņujorkā, Grieķijā, Spānijā. Tas jau pārauk tādā masu kustībā, ka cilvēki īsti apmierināti ar to pasauli, kādā viņi dzīvo patreiz, un viņi meklē kaut kādu jaunu ceļu, bet īsti nav skaidrs, vai tā vēl mainīt patreizējo sistēmu vai būvēt kaut ko jaunu. Un savā ziņā arī šis festivāls aicina arī kritiski paskatīties uz šīm aktivitātēm, vai tur ir tiešām šis piedāvājums šai jaunajai pasaulē programmai.
Arī Rīga 2014 sadarbības pilsētas Zviedrijā Umeå un gatavojas Survival Kit mākslas festivālam, kas notiks gan šogad, gan nākamgad. Kur šogad notiks festivāls, vēl nav zināms. Iepriekš izmantotajā tabakas fabrikā festivāla laikā notiks remonta darbi jauniem Rīgas teātrim. Iepriekš festivāls notika dažādās Rīgas vietās, tukšos veikalos, mākslinieku darbnīcās, radošajos kvartālos. Anna Platpīra, Latvijas radio.